Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak, 5. februar. Bivši načelnik generalštaba Srbije Momčilo Perišić osuđen zbog špijunaže. Optuženi za ubistvo Olivera Ivanovića izjasnili se da nisu krivi na pripremnom ročištu u Prištini. Više od 508.000 građana Srbije je do danas vakcinisano, a 19.000 građana revakcinisano, navodi direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu. Ruski opozicionar Aleksej Navalni na novom suđenju za klevetu. Danas prolećna temperatura, najviša dnevna od 13 do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako se treba ponašati nakon što primite vakcinu, govori imunološkinja Emina Milošević.
Treba poštovati mere sve dok se faktički epidemija ne suzbije, je to glavni kraj epidemije.
Zbog čega su žene na javnim funkcijama na Balkanu meta vulgarnih komentara i uvreda, Maja Rajčević iz Centra za ženska prava u Podgorici kaže.
Jeste definitivno brutalniji odnos prema ženama u sredinama koje su tradicionalne kao što je naša. Žene su izložene seksističkim napadima, komentarima, da se često zadiraju u njihov privatni život.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića je Viši sud u Beogradu osudio na 3 godine zatvora zbog špijunaže. Perišić je, kako se navodi u današnjoj presudi, osuđen zbog odavanja tajnih podataka službeniku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Johnu Neighboru. Zajedno sa Perišićem osuđeni su i Miodrag Sekulić i Vladan Vlajković na po godinu i po dana zatvora, a zbog krivičnog dela odavanje vojne tajne. Kako se u presudi navodi, Perišić je kriv, jer je 14. marta 2002. godine u restoranu na Ibarskoj magistrali u Srbiji predao tajne vojne podatke Neighboru. Kako je navedeno, u pitanju su podaci o bezbednosti države i Kosova. Perišić je u vreme hapšenja 2002. godine bio potpredsednik vlade. Ovo je prvostepena presuda na koju osuđeni imaju pravo žalbe. Suđenje je bilo zatvoreno za javnost zbog zaštite vojnih i državnih tajni. Pripremno ročište u slučaju ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića održano je danas u Osnovnom sudu u Prištini. Optuženi Nedeljko Spasojević, Marko Rošić, Rade Basara, Silvana Arsović, Dragiša Marković i Žarko Jovanović izjasnili su se da nisu krivi. Preostala trojica optuženih Zvonko Veselinović, Milan Radojičić i Željko Bojić nalaze se u bekstvu. Optuženima se na teret stavlja da su od 2014. do 2018. bili deo kriminalne grupe na čelu sa Željkom Bojićem, Zvonkom Veselinovićem i Milanom Radojičićem, te da su u kontinuitetu pokušavali da pod svoju kontrolu stave Severnu Mitrovicu. Željko Jovanović se tereti da je skrivao dokaze na mestu gde je izvršeno ubistvo, a Dragiša Marković se tereti da je zloupotrebio službenu dužnost tako što je davao informacije jednom policijskom službeniku iz Srbije. Specijalno tužilaštvo Kosova Marka Rošića tereti da je pomogao izvršenju krivičnog dela teško ubistvo, odnosno da je svojim vozilom pratio svaki pokret Olivera Ivanovića. Silvana Arsović se tereti da je bila član kriminalne grupe koja je pomagala da izvrši teško ubistvo tako što je u vreme ubistva isključila kamere za videonadzor. Specijalno tužilaštvo je 2. decembra 2019. podiglo prvu optužnicu na osnovu koje je 11. februara prošle godine održano samo jedno pripremno ročište. Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine sa 6 hitaca u leđa ispred prostorije svoje partije u Severnoj Mitrovici. Više od 508.000 građana Srbije je vakcinisano, a 19.000 građana primilo je i drugu dozu vakcine, rekao je za Radioteleviziju Srbije Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu. Skoro 1.000.000 građana je, prema njegovim rečima, izrazilo interesovanje za vakcinu preko portala e-uprava.
Ovaj princip prijavljivanja portala nam je upravo omogućio da sistem radi na taj način da kategorije koje je propisalo Institut za javno zdravlje Batut i Ministarstvo zdravlja budu prve na mesto vakcinacije. Tako da su fantastični podaci koji nam kažu da je prosečna starost građana koji su se do sada vakcinisali preko 65 godina, upravo je to jedna od ciljnih grupa, i da imamo skoro 43.000 zdravstvenih radnika koji su takođe prioritet ili su na prvoj liniji odbrane.
Rekao je Jovanović za RTS. On je najavio da od utorka kreće masovna revakcinacija građana. Druga doza vakcine se, prema njegovim rečima, prima 3 nedelje nakon prve doze, a građani će putem SMS poruke dobiti obaveštenje o terminu primanja druge doze. Iako je u Srbiji više od 500.000 ljudi vakcinisano, imunolozi poručuju da ne sme biti opuštanje u životnim navikama. Kako se ponašati posle vakcine i kako znati da li vakcina deluje? Priču donosi Svetlana Božić-Krenđanić.
Maska, distanca i higijena treba da ostanu svakodnevica do kraja pandemije. Glavna je poruka imunologa. Svim vakcinisanima se preporučuje da nastave sa bezbednim ponašanjem, poručuje u razgovoru za RSE imunološkinja Emina Milošević.
Kuda i dalje treba poštovati mere sve dok se faktički epidemija ne suzbije i ne proglasi kraj epidemije. Suštinski, da bi se to postiglo, potrebno je ovo dobar obuhvat vakcinacijom, i zato je važno da se što više ljudi vakciniše. Drugi način postizanja imuniteta je prirodna infekcija, ali znamo da ona nosi rizike. Samo smrtni ishod se javlja u bar 1% slučajeva, a u zavisnosti od okolnosti to može da bude i više.
U cilju rešavanja eventualnih problema u isporukama vakcina, Velika Britanija započela je ispitivanje i proveru mogućnosti davanja različitih vakcina protiv koronavirusa za prvu i drugu dozu. O tome da li je vakcinisanje vakcinama različitih proizvođača preporučljivo, doktorka Milošević kaže:
ja ne očekujem da bi to imalo nekakve posledice po bezbednost, samo sporna efikasnost. I pošto nemamo podatke o tome kakva bi bila efikasnost neke od kombinacija, to se ne preporučuje. Nas je praksa da svako dobije iznad dozu revakcine od istog proizvođača kojom je i vakcinisan, i ja negde pozdravljam tu praksu dok prosto ne odobijemo uvid u neke studije koje bi pokazale da je neka kombinacija bolja od toga.
A kako utvrditi da li vakcina deluje, odnosno da li je doprinela stvaranju antitela? RSE je odgovor na to pitanje potražio od Marije Gnjatović, istraživačice Instituta za primjenu nuklearne energije, koji zajedno sa Medicinskim fakultetom radi na ispitivanju kolektivnog imuniteta. Ona kaže da je analizom antitela na koronavirus moguće utvrditi efekat, ali skreće pažnju da test mora da sadrži analizu fokusiranu na S protein. Naime, koronavirus ulazi u čovekov organizam napadajući ćelije preko takozvanog šiljastog S proteina. Iz tog razloga i sam test mora da analizira prisustvo tog specifičnog antitela.
Tako da i Pfizerova i ruska vakcina sadrže isključivo taj S protein. Kineska vakcina sadrži sve proteina virusa jer je to praktično inaktiviran virus. Ali će opet odgovor biti prevashodno stvoren prema S proteinu. Kad tome se išlo u tom postupku inaktivacije, virus je tako izmenjen da zapravo taj S protein ostane čitav i da se antitela prema njemu stvaraju. Dakle, ovaj institut INEP ima test koji je zasnovan na S proteinu.
Gnjatović dodaje i da je naučnicima zanimljiv podatak o efektu vakcine nakon njene prve doze, ali da građani koji generalno žele da znaju da li je vakcina proizvela antitela, to mogu da provere testom najmanje 2 nedelje nakon druge doze. Sagovornica RSE kaže da za sada nije poznato koja je količina antitela potrebna da bi pružila zaštitu, ali dodaje da svaka količina koja je merljiva sigurno daje bar neku vrstu zaštite. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krenčanić.
U Srbiji je u poslednje 24 sata registrovano 1863 novozaraženih, a 14 ljudi je preminulo od posledica COVID-19. Broj hospitalizovanih je 3994, a 138 osoba je na respiratoru. Od početka pandemije ukupan broj preminulih od COVID-19 je 4085. Američka farmaceutska kuća Johnson & Johnson potvrdila je da je od američkih regulatornih vlasti zatražila odobrenje svoje vakcine protiv koronavirusa za hitnu upotrebu u Sjedinjenim Američkim Državama. Narednih nedelja će ova kompanija odobrenje za vakcinu zatražiti i u Evropskoj uniji. Krajem januara objavljen je izveštaj da je vakcina Johnson & Johnson efikasna u sprečavanju zaraze koronavirusom u 66% slučajeva. Vakcina se daje u jednoj dozi i ne treba da se čuva u zamrzivaču. Savetodavni odbor Američke agencije za hranu i lekove sastaće se da razmotri zahtev kompanije Johnson & Johnson 26. februara. Evropa mora da ubrza kampanju vakcinacije protiv koronavirusa uz podršku svih laboratorija, izjavio je šef Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. U intervjuu agenciji France Press, Kluge je rekao da je zabrinut zbog uticaja novih varijanti virusa na efikasnost vakcine. Kluge je dodao da konkurentske farmaceutske kompanije moraju da ujedine napore i značajno povećaju proizvodne kapacitete, to je ono što je potrebno. AFP piše da je u Evropskoj uniji samo 2,5% stanovništva primilo prvu dozu vakcine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kragujevčanka Biljana Bošnjaković je svestrana i uspešna sportistkinja sa brojnim nagradama u atletskim disciplinama i kuglanju, među kojima se posebno izdvajaju zlatne, srebrne i bronzane medalje osvojene na međunarodnim i državnim takmičenjima. Ali Biljana Bošnjaković ima mnogo veće životne pobede od onih ostvarenih na sportskim terenima. A priča koju donosi Branko Vučković nikako se ne bi mogla svrstati u sportsku rubriku. A evo i zašto.
Ja sam Biljana Bošnjaković, proživala sam strašnu nesreću 19. decembra 1991. godine. Bila sam druga smena u srednjoj školi, druga godina mašinsko-tehničke škole Zastava. Desila se eksplozija mine na prvom času. Profesor iz istorije je pokušao da nam pokaže minu koju nije mogao da rasklopi i onda je kucnuo s njom jednom u katedru i ona je po roku od 3 sekunde eksplodirala i od tada, evo, već 30 godina koliko traje mrak.
Bojeva tromblonska mina doneta je u školu sa Vukovarskog ratišta, a prilikom eksplozije poginuo je profesor Dragoljub Jovanović. Tri učenice su zadobile teške povrede opasne po život, a ranjeno je još 17 đaka. Biljana je nakon eksplozije 20 dana bila u komi. Lekari su uspeli da se izbore za njen život, ali ne i da joj sačuvaju vid. Već 30 godina živi u potpunom mraku, ali je, kako kaže, još dok se oporavljala u bolničkom krevetu i suočavala sa surovom realnošću, pronašla svoj svetionik koji će je usmeravati u beskraju tame.
Naravno, našla sam svoj svetionik baveći se sportom, gde imam osvojenih dosta medalja iz atletike, srebrnih, zlatnih, bronzanih, iz kuglanja, gde igram za sportski klub iz Čačka, gde imam osvojenih dosta zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja sa državnih i međunarodnih takmičenja. Zatim, trenutno izazov mi je za koji se spremam u Pikado i ni manje ni više cilj mi je Paralimpijada. Takođe i skijanje.
Hrabrost, upornost i rešenost da nikada ne posustane i odustane pomogli su joj da savlada mnoge prepreke i nauči mnoge veštine koje su joj se nekada činile veoma komplikovanim.
Koristim računar uz pomoć govornog softvera za nas slepa lica. Savladala sam isto domaću radinost, kulinarstvo. Naravno, posle te moje nesreće ja sam dalje išla na rehabilitaciju da se osposobim i osamostalim. Išla sam u Zemunu, završila za pakera plastičnih proizvoda, a posle toga ja sam ovde sama se uključila i završila za masera, tako da se bavim i masaž.
Od svih pobjeda na terenu i van njega, kaže da joj je najvažnije što je uspjela da svoje traumatično iskustvo racionalno transformiše u energiju kojom podržava i pomaže ljudima u nevolji da nađu svoj svetionik.
Samo pozitivno misliti, drugačije niti se vredi, niti se može, jer sve što nas u životu snađe, to nas nađe i sa tim moramo dalje napred, hrabro i uporno.
Njena bivša razredna Mila Medigović-Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je Biljana zahvaljujući svojoj snažnoj volji, upornosti i hrabrosti uspjela da svoj hendikep pretvori u prednost.
Ja sam naravno fascinirana koliko je to na početku bilo vidljivo. Znači imate jedno dete koje je optimistički u takoj teškoj situaciji raspoložena, ali da kažem, Biljana je velika dobrica, da nemam reći.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Primitivnih uvreda, vulgarnih komentara, seksističkih napada žene nisu pošteđene ni kad preuzmu javnu funkciju. Ministarke, poslanice pa i predsjednice parlamenta, pored redovnih političkih napada, trpe i rodnu diskriminaciju. Priču donosi Nikola Borozan.
Govore o njihovim fizičkim osobinama, vrijeđaju ih zbog izbora partnera, a neke smještaju nedalje od kuhinje, samo zbog toga što se bave politikom. Nedavni primjeri iz 4 države Zapadnog Balkana ukazuju na čvrsto muško držanje prema ženama. Maja Rajčević, Centar za ženska prava Podgorica.
Problem odnosa prema ženama u javnom životu nije samo isključivo naš balkanski regionalni problem, ali jeste definitivno brutalniji odnos prema ženama u sredinama koje su tradicionalne kao što je naša. Često smo svjedoci da žene su izložene seksističkim napadima, komentarima, da se često zadiraju u njihov privatni život.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je, kritikujući odluke Centralne izborne komisije, vrijeđao srpske članove tog tijela. Posebno se osvrnuo na Vanju Bjelicu Prutinu. Milorad Dodik.
Gospođa koja se predstavlja da je srpskog, da predstavlja srpski narod i udata ili je bila udata za Bošnjaka u Sarajevo Bosemanu. Neko će reći što to ima veze. Ma nemojte.
Nepoznati autor je nacrtao vulgarnu seksističku karikaturu Vesne Bratić, ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore. Karikatura se brzo proširila društvenim mrežama. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Agim Veljiju kritikovao je vršiteljku dužnosti predsjednice Kosova i predsjedavajuću parlamenta Vjosu Osmani. Agim Veljiju za kosovski portal Periskop.
Nije sam znao da je toliko velika, da joj treba toliko prostora, da cijelo predsjedništvo stranke treba da se ukloni kako bi ona došla.
Poslanik vladajuće stranke u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović je, kritikujući stavove poslanice Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanje Fajon, iznio niz ličnih uvreda. Vladimir Đukanović, citat, ta Tanja Fajon je u samoj Sloveniji nebitna žena, jedna na nivou kućne domaćice osoba, kraj citata. Maja Rajičević, Centar za ženska prava Podgorica.
U ovim slučajima radi se o jednom izrazitom govoru mržnje i rodno zasnovanoj diskriminaciji koja je zakonom zabranjena i samim tim zahtijeva od naših institucija da reaguju po službenoj dužnosti. Nažalost, to se rijetko dešava, pa onda to djeluje dosta obeshrabrujuće na žene koje žele da se bave politikom, ali i na žene generalno u javnom životu.
Bjelica Prutina nije podnijela krivičnu prijavu protiv Dodika, ali jeste Centralna izborna komisija. Vanja Bjelica Prutina.
Smatrala sam da jednostavno nekim pojavama ne treba davati na značaju, mada je ovo nažalost toliko ozbiljno da zaslužuje značaj.
Irena Hadži Abdić, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.
Ali šta nama koje smo prolazile i prolazimo i prolazit ćemo nažalost ako se ovo ne zaustavi, preostaje da se vučemo po sudovima i gledamo ljude koji su nam upućivali takve prijetnje i koji su nas napadali i koji možda na tome grade i neku slavu.
Dodik se kasnije izvinio Bjelici Prutini objasnivši da nije htio da povrijedi njeno dostojanstvo, već da su njegove riječi imale političku konotaciju. Crnogorska ministarka nije željela da komentariše karikaturu koju su osudile brojne institucije, partije, nevladin sektor i pojedinci. Tužilaštvo je po službenoj dužnosti formiralo predmet. Istraga je u toku. Zbog riječi kosovskog ministra, savjetnica Vjose Osmani je tražila njegovu ostavku. Uslijedile su i kritike civilnog društva. Ljuljeta Demoli, Kosovski centar za rodne studije.
Politički život se posmatra kao nešto čime dominiraju muškarci. Bilo bi bolje za Agima Veljijua da podrži žene koje ulaze u politiku s malo više demokratskog jezika, a ne sa ovakvim govorom, jer jasno vidimo da se plaše žena i ženskih glasova.
Kosovski ministar je kasnije negirao da je izjavom o veličini Osmani mislio na njen fizički izgled. Tvrdi da je govorio o politici. Fajon nije komentarisala napad srpskog poslanika koji se u sličnom maniru oglašava godinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik organizacionog komiteta olimpijskih igara u Tokiju, Yoshiro Mori, svojim seksističkim ispadom dodatno je opteretio komplikovane pripreme za već jednom odloženo takmičenje. Dok se velika većina japanske javnosti i onako protivi održavanju igara koji bi mogli doneti novo žarište koronavirusa, pišu svetski mediji. Mori, 83-godišnji bivši premijer, rekao je na sastanku Japanskog olimpijskog komiteta u sredu da žene puno pričaju, posle čega se izvinio, ali i odbio da podnese ostavku, piše Financial Times. Skandal sa seksizmom predstavlja još jedan problem za igre u Tokiju 2020. koje su odložene za godinu dana zbog COVID-19, ali kako piše britanski list, i dalje ugrožene zbog zaraza koronavirusa širom sveta. Dan pošto je rekao da sastanci na kojima učestvuju žene predugo traju zato što puno pričaju, Mori se izvinio, rekavši da je njegova izjava neprimerena i suprotna olimpijskom duhu, ali da nema nameru da podnese ostavku. Mori, koji je bio premijer od 2000. do 2001. godine, ima dugu istoriju gafova i šovinističkih izjava, uključujući napade na žene koje nemaju decu i sportiste koji himnu ne pevaju dovoljno glasno, ukazuje Financial Times. I pre odlaganja zbog koronavirusa, ističe britanski list, olimpijske igre u Tokiju su pogođene kontroverzama oko troškova i optužbama za korupciju u procesu nadmetanja za dobijanje organizacije. Mori je rekao da žene imaju iritantnu tendenciju da nepotrebno produžavaju sastanke, nudeći to kao opravdanje za manju zastupljenost žena u odboru Japanskog olimpijskog komiteta, ukazuje Washington Post. Ako povećamo broj žena u odboru, morat ćemo da osiguramo da se nekako ograniči njihovo vreme za pričanje, imaju poteškoće da završe, rekao je Mori. Žene su kompetitivne, dodao je Mori. Kada jedna digne ruku i govori, sve druge misle da i one treba da govore, sve na kraju nešto kažu. Javnost u Japanu je sa zaprepašćenjem reagovala što se na sastanku u sredu niko nije usprotivio Moriju, dok su se neki učesnici smejali. Mori je postao najnoviji teret Tokija u organizovanju olimpijskih igara, komplikujući događaj, već odložen zbog globalne pandemije, ukazuje Reuters na ocene kritičara. Organizatori olimpijskih igara već imaju probleme da ubede Japance da bi igre trebalo da se održe u julu, piše Times, ukazujući da ankete pokazuju da se 80% Japanaca protivi održavanju igara ovog leta zbog zabrinutosti da će to povećati pritisak na bolnice u zemlji usled pandemije, navodi britanski list. Prošlog meseca istaknuti član japanske vladajuće koalicije rekao je za Times da među političarima postoji saglasnost da su igre osuđene na propast. Ta osoba je rekla da je sada cilj da se pronađe način da se najavi otkazivanje koje bi ostavilo mogućnost da Tokio bude domaćin igara 2032. godine. Uprkos tome, Mori insistira da će se igre održati. Bez obzira kakva je situacija s koronavirusom, mi ćemo održati igre, rekao je utorak. Trebalo bi da prekinemo raspravu da li ćemo održavati igre ili ne, već da razgovaramo kako da ih održimo, rekao je on.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Opštinski savet za davanje imena ulica i trgova u Beranama u Crnoj Gori je usvojio listu na kojoj je predlog da se jedna ulica nazove po Ratku Mladiću, haškom osuđeniku, bivšem ratnom komandantu Republike Srpske. Predsednik opštine Berane, Dragoslav Šćekić, kaže za RSE da je reč o predlogu pojedinca, te da procedura imenovanja ulica i trgova mora proći javnu raspravu, odobrenju Ministarstvu prosvete, nauke, kulture i sporta, da bi na kraju i predlozima odlučivali odbornici u lokalnom parlamentu. Više u prilogu Jasne Vukićević.
Savjet za davanje predloga naziva naselja i ulica u Beranama je usvojio predlog da jedna ulica u tom gradu ponese ime haškog osuđenika Ratka Mladića. Predsjednik opštine Berane Dragoslav Ščekić kaže za Radio Slobodna Evropa da je riječ o predlogu pojedinca, a da lista predloga mora proći dugu proceduru prije nego se izglasa u lokalnom parlamentu.
Tako da to nije usvojeno, to je savjet kao savjet koji je sastavljen od predstavnika političkih nevladinih organizacija, tako dalje, može od kao predlog građana da uzme u obzir i da proslijedi nadalje u proceduru, ali to nije konačan stav ni lokalne samouprave, ni opštine Berane, a nije ni konačan stav nadležnih instanci, tako da je to samo ostalo na nivou predloga.
S obzirom da se jedan od predloga za ime ulica odnosi na Ratka Mladića, nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske i haškog osuđenika, pitamo Ščekića kako sa pozicije predsjednika opštine komentariše takav predlog.
Pazite, ja se uvijek se borim protiv generalizacije stvari. Ne možemo mi kroz predlog jednog čovjeka karakterisati stanje u jednom gradu. To je po meni vrlo neodgovorno i bilo bi zlonamjerno prema Beranama. Znači ne možemo prema jednom predlogu. Ovdje su pojedinci predlagali i ovdje su predlagali pojedina udruženja. Ovdje nisu, ovo nije stav građana. Prema tome ne možemo, ja zato kažem, ne želim da pričam o bilo kojem pojedincu i bilo kojem predlogu pojedinca, jer mi ovdje govorimo o onome što će donesti odluke nadležne instance. Sad pojedincima svašta padne na pamet i svakakve ličnosti. Nekim pojedincima hoće da se na taj način pokazuju neku svoju, ajde da kažem, pripadnost prema nekom ovom ili onom, i kako bi, ajde, sebe pravili kao neke ličnosti koje daju doprinos predlaganju nekih ličnosti i tako dalje, i neku, ajde kažem, nacionalnu, ne znam, vjersku, političku i tako dalje, ali to nije konačno. Ja pravo da vam kažem, takve stvari ne prihvatam i ne želim da pričam o njima, jednostavno jer ne uzimam u obzir takve predloge.
Predsjednik Savjeta za davanje imena ulicama u Beranama je Goran Kiković iz Nove Srpske Demokratije. On nije želio da govori za naš radio. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje za klevetu opozicionaru Aleksiju Navalnom počelo je u Rusiji danas, nekoliko dana nakon što je u drugom sudskom postupku osuđen na 2 godine i 8 mjeseci zatvora zbog kršenja uslovne kazne. Agencija France Press je javila da Navalni prisustvuje današnjem ročištu u Moskvi. Navalni je optužen za širenje uvredljivih informacija protiv veterana koji je podržao nedavni ustavni referendum kojim su povećena ovlašćenja Vladimira Putina. AFP navodi da je maksimalna kazna za te optužbe do 2 godine zatvora i da se ne očekuje da će sud danas izreći kaznu. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell izjavio je tokom posete Moskvi da su veze Evropske unije sa Rusijom pod velikim pritiskom nakon trovanja i zatvaranja kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. Ovo je težak trenutak za naše odnose, rekao je Borrell na početku razgovora sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim. Sigurno je da su naši odnosi pod velikim pritiskom, a slučaj Navalni je jedan od najvećih problema, rekao je on. U komentaru Borrellu na početku razgovora, Lavrov je rekao da je Rusija spremna da odgovori na bilo koja pitanja. Glavni problem je nedostatak normalnosti u odnosima između Rusije i Evropske unije, dva najveća igrača u Evropi, rekao je Lavrov i dodao da to nikome ne koristi. Poseta Borrella je prva poseta visokog evropskog zvaničnika Rusiji od 2017. godine. Navalni je u pritvor odveden 17. januara po povratku u Rusiju iz Nemačke, gde se lečio zbog pokušaja trovanja. Navalni je za pokušaj trovanja optužio Kremlj, što su ruski zvaničnici demantovali. Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za petak, 5. februar. Bivši načelnik generalštaba Srbije Momčilo Perišić osuđen zbog špijunaže. Optuženi za ubistvo Olivera Ivanovića izjasnili se da nisu krivi na pripremnom ročištu u Prištini. Više od 508.000 građana Srbije je do danas vakcinisano, a 19.000 građana revakcinisano, navodi direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu. Ruski opozicionar Aleksej Navalni na novom suđenju za klevetu. Danas prolećna temperatura, najviše dnevna od 13 do 19 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.